Bueno, eta guardiko amabiterriak pasatxo ditugu. Eta gaurkoan Urdaibai alera joko dugu, antxe dugulako. Edorta Unamuno, telefonaren beste aldean, kasu honetan, egunon.
Egunon, hola.
Egunon, Edorta, zemuz.
Oso, ondo.
Ondo, bueno, hain daize iruditxo batzuk ikusten, eta oraingoz behintzat, ateri, ez da?
Bai, betu, goiz oso izan dugu bateri, eta ezkerra, ze hamen gabiltza lantxo batzuk egiten, orain momentuan gainera, ta, paduranen erdian nago, eta...
Hortxe.
Erdian, Bai.
Osa, geharrapatu zaitugu lanean, ez da bete-betean.
Bai, baina, bueno, baina ontsa izan dugu, babeitu, geldien negatxo bat egingo dugu.
Uh-huh.
Gabiltza hemen, hainbat proiektu ditugu martxan, batez ere, ba, paduraren berreskurapen lanak egiteko.
Dai.
Eta aprobetsatzen dugu astelena itxita egoten gara,
uh-huh.
Eta gaur ikusi dugu bebai goizez, behintzat, ateri dela, eta esan dugu, ba, bueno, ba...
Guazen aprobetsatzera. Eta, pentsatzen dut, edorta, barkatu, egun hauetako euriarekin, padura ere aziko zala, ez da?
Bai, eta igartzen da, hazi eta oztu. Bai, hemen uretan egon gara, orain dala, zamar minitur arte, eta hori bai, neoprenarekin, eta ze... zartu egin behar izaten gara barrura, eta noski gerri arte, edo gehitxoago ere kubritzen du.
Dai.
Eta, jo, konparatuta, ba, orain dala iru bat azte, zartu ginela ere, eta gura epel, bueno, oso epel, zegoen, eta ja gaurri hartzen da, eta ja neopren horrekin da. Amitxe, ba, saltzan, bintzate, geldi.
Geldi ez, ez da, zein gozen nukezue geldi, ez dakizue, geldi kiote, noixe beti gauzak iten, ez da?
Ba, gainera gauza oso kuriosoa da, ze proiektua oraintxe egiten da baitzana da, bueno, ugal garaian gaude orain, eta zibiraia hegazti batzuk, ba, berein abiekin, eta zankaluziak, eta adibidez ez da, ahate pila bat, eta, klaro, bertatzen zen gu daukagu arazo txiki bat, bueno, txikia, edo, ez da gizan esan, nik uste dut, Euskal Herrian, ba, baserritar guztiek daukaten, ma, bueno, gainera gaur baserritaren
eguna,
zorionak, baserritar guztiek, eta betasari guztiek.
Oixe.
Ni neuge konsideratzen eta purtxo bat, zera, zirortu bat da, baina, eta, ba, ditu, ba, baserritar asko betasko daukate ere arazotxo bat, ba, gure artean biziran animali batekin, basurrearekin. Eta guk ere, ba, guk, eta hegaztiek ere, ba, tarritan izaten dute arazo hori animali honekin.
Ah, bai, hegaztiak ere bai, eh?
Bai. Garai honetan, adibidez hemen Urdaibain, suposatzen dut, ba, hor, Goierri inguruan ere antzera gertatuko zaizu dela, baina, ba, basurde populazioa oso altua da.
Bai.
Oso altua da, eta, bueno, ez dakigu zelan estimatu, ez da zenbaten arte aliaoko dan populazio hori, ez da, baina hori, jaisten dira bai baserritara, bai hortuetara, eta baina baita ere jaisten dira ba, padurara. Eta paduran garai honetan, ba, hegazti asko daude abia egiten, eta urtero, ba, izan dugu arazo txiki bat, eta izan da, ba, basurdeak, ba, zapustu egin dituztela, adibidez, Ankaluzen abiak, bai beste ate batzuen abiak ere, eta orduan ja, ba, eragiten hasi dira ere, ba, bertoko faunan, ezta?
Claro.
Eta orduan, ba, esan dugu, ba, bueno, ba, zer egiten da normalean, ba, basurdeak ezartzeko leku batera, ba, eziak egin.
Itxitura egin, ezta?
Itxitura egin, hori da. Eta ari gara, itxitura erraldoi bat egiten, paduran, bai. Paduran, baina gainera, uretan. Eta hortxe gabizarearekin, eta, bueno, ba, taketak josten, eta horretetan, justu harrapatu nahi zuen.
Gaurko ja, ontsa, eguna horretan emango duzu ez da?
Bai, gainera, ontsen, nik uste dut ja, mendik ordu erdira edo ja bukatzen dugula, eta, bueno, ja utziko dugu, eta orain ikusi beharko, ba, ader basurdu horiek, ba, iristen direnean, ba, ezitura horretara, itxitura horretara, ba, zer egiten duten. Eta ja, esan digute, ikusi dituzte batzuk, kamarak eta izaten ditugun, ez gure telebista partikular horretan,
da,
Ba, ikusi dugu nola basurdenen bat, iritsi den, ez dira, eta buelta mandu.
Beraz, bueno,
zorioneko,
vale,
zorioneko.
Babai.
Pero ikasi ere egiten dute, baina.
Bueno.
Babai, ba, horretxetan ibili gara, bai.
Betxo, osa, que landa lan, baina, bueno, gaurkoan, beste gazti baten ingurune arituko gara, ez da, edorta, enarak, ze izan ere, kezka badago, azken urteotan, ba, nabarmen egin dulako bera, enarako puruk.
Bai. Nabarmen eta asko gainera, egia esan enarak bueno, ba, lehen, arrunt, bueno, enera arrunta gainera deitzen da, ez da, gure baserrietan egiten duena abia, enera arrunt bai. Moduan daukagu, eta gero eta arrunta darik, ba, arraroa esan beharko genuke, ez da. Uh-huh. Eta egia esan, ze, klaro, bueno, enarak esaten dugunean, lehenengo, gustatuko litzaidatea lan komentatzia, badauzkagula, antzerakoa diren hainbat espezie inguruan, ez da?
Bale.
Eta dauzkagu, holan, harinari esateko hiru espezie mota ditugu batez ere, hemen, eta bat da enara arrunta, gure baserriko etarteetan eta ikuiutan eta abia egiten duen hori, holan, lokatzarekin eta egiten duen abia, holan, abeetan eta,
uh-huh.
Gero, izango genuke beste enara mota bat, dela enara azpizuria, eta hau, batez ere izango genuke, herrietan eta hirietan.
Vale.
Normalean honek egiten du ez du egiten baserri inguruan egiten, bueno, baita ere, baserri inguruan arabara eta joaten baldin bagara etxe batzutan ikusten dira arazbizuriak eta honek normalean gustatzen zaio, ba pisuetako etxeak eta horre teliapean aleroan, alero uh-huh. edo deitzen duguna, hola hormigoizkoak izaten diana, eta hortxe egiten ditu horrelako abia borobil batzuk hauek ere lokatzarekin egindakoak. Eta oso ohikoa dira, ba, gure herrietan adibidez Gernikan, pues, ba, badago horrelako kolonia bat, ba, hainbat pisutako etxeetan eta badago. Eta gero, badago beste bat, hau berezi samar, berezitxoagoa izango litzakena, dala ualdeenara.
Ualdeenara,
bai. Uh-huh. Eta honek egiten du abia, hau bereziagoa da, txikitxoagoa da, marroizka, baina enaran estilokoa ere, oso polita gainera. Eta hemen gure inguruan behintzat, bai Gipuzkoa eta Bizkaian oso-oso kolonia gutxi daude. Mm-hmm. Oso kolonia gutxi daude. Eta egiten dute abia, leku oso berezietan. Ibaien, ertzetan, holan, zelan esango dizuet, ba, ibaien, ibaia dagoen lekuan gelditzen diren esponda hoietan, esponda ba, aretsuak eta diren hoietan, hortz egiten du horrelako zulo bat, zator bat izatea moduan,
mm-hmm.
eta bertan, ba, zulo horretan egiten jartze ditu arrautzak eta egiten du abia eta ateratzen du. Beraz, honek ez du, eraiki egiten du, baina
bai,
zuloa egiten.
Zulo egiten du, ez da.
Bai.
Eta adibidez, edorta, bueno, enaran bereizgarrie, denok dakigu isatxa dala, ez da. Hiru hauen kasun, hiruek isatx bera dute.
Ez daukagu, enara arrunta baserritakoa isatx luzea daukan hori.
Bai.
Eta paparra dauka, bularra, txurizka, gainetik da, dena jente guztia pentsatzen du, beltza dela, baina da, horrelako urdin metalizatu den, mm-hmm. horrelako estilokoa, eta gero daukana da, aurpegia gorria.
Vale.
Gorria. Hori da, guk baserrietan eta ezagutzen dugu.
Bai, arrunta ez da.
Bai, gero, mm-hmm. enarazpizuria horrek izatxa laburtsua dauka, eta ualdenarak ere izatxa laburra daukate, ualdenara marroia da, ez da beltza, eta marroia eta zuria da. Eta ualdenana da ipurri partea dauka zuria, eta gero beste guztiare da horrelako urdin metalizatu antzerako, urdin beltz metalizatu bat, ez da oso polita.
Mm-hmm.
Eta hauek den-den-denak, ibiltzen dira negua igarotzen Afrikan, eta gero urdintzen zaizkigu, ba, martxoa, pirila, inguru horretan.
Eguraldi onarekin batea, ez da?
Bai, justo, ba, udaberria gure gana etortzen den bitartian, beraiek agertzen zaizkigu gure baserrietan. Nenetxean adibidez, badaukat kabia, eta etorri zidan apirilaren 22an iritsi zidan lehenengo enarak, eta horreia guretzako familiakoa dira, eta bueno, postasun itzela, eta berriz bueltan, ba, leku berdinena etortzen direnean, gainera, ba, hainbat proiektu egin ditu enarekin hemen Urdaibai Bezenterretik, eta urte batetan markatu genditu 25 bikote, 25 baserri desberdinetan, eta jarri genien olako GPS txiki bat, eta, bueno, geolokalizagailua zen, eta egon ginen askatu genituen, egin zituzten hemen beraien abiak eta bere kontu guztia, eta urrengo urtean, ba, bueltan etorri zirenak, eta GPS txiki hori ekarri zutenak, kendu genien, atera genien informazioa, eta ikusi genuen nora joan ziren, eta zan, ba, harritzekoa. Zerintzat, Urdaibaikoak, Urdaibaikoak ikusi genituen, baina nik uste dut esango nuke, ba, kanta hori Xurialde, bueno, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako enarak joaten dira normalean, Afrika arte, mm-hmm. eta gurea behintzen joan ziren Bolikosta ingurura, Angolara eta Liberiara.
Ara.
Hemengoak. Eta nik uste dut zuenak ere horrexio joango direla, mm-hmm. ez dira oso urrutira.
Urrutibiliko ez da.
Bai, eta joaten dira hortxe garotzen duten egoa eta gero buelta. Eta ikusi da urteetan eta holan, ba nola honek enaren populazioa da, gero eta gutxiagora etorri dan.
Eta hori zer dela eta eragiten du bueno, ba, bidean zehar eta bizi dituzten barazoak?
Bai. Beitu, lehen gota behin, migratzaileak izaki, ba, bueno, aurkitzen dituzten arazo guztiak,
claro.
Eta bai harraparitza, bai eguraldia, ba, horrelako zikloiak eta sartzen direnien, eta bai, ba, bueno, ba, azkenean asko eta asko bidean gelditzen dira, batez behar lehenengo urtekoak. Baina gero, ikusi izan duguna urte, azkenengo, esango dut, ba, amar urtetan edo, izan da, gero eta lentxoago, etortzen dira Afrikatik, eta suertatu da, pare bat iru urtetan, suertatu da, adibidez, 2010-an, 2011 eta 2013an, izan ziren oso urte txarrak enaretako, ze, bueltan etorri ziren Afrikatik, ba, esan dudan moduan, ba, apirila inguru horretan, hasi ziren beraien abiak eta egiten, eta halako baten, maiatzean, garaionetan, gainena garaionetan bertan izan zen, iru urte jarraian, gertatu zena izan zen, ba, oraindik, ba, fronte batzuk sartu ziren iparretik, ba, orain sartu zaigu fronte honen modukoa, euri fronte bat, eta noski, hegazti hauek bere bizia ateratzen dute, ba, inguruan hegaz, gabiltzan intsektu txikia jaten, ba, bai eltxoak, bai moskituak, eta uliak, eta horrelakoa jaten, ezta? Hegaz gabiltzanak. Eta horrelako uraldiarekin, normalean, ba, intsektu horiek geldiote dira, ez dute hegazik egiten, orduan, ba, gertatu zaiena da, ba, janari falta itzela. Urte horietan gertatu zen da izan zen, ja, garai horretarako txitak jaiota zeuden leku askotan, eta, klaro, elikatu behar hori janaririk aurkitu ez izana, eta abia asko eta asko, baina ehunka abia nik ez dago duken, miliak abia tapustu dituzinen.
Kentzea. Bai. Okerrez banago, barkatu edorta eta zuzendu nazazu, baina uste dut, enaran kabia kentzea debekatuta dagoela, ez da?
Bai.
Abai, ala da.
Zitioz debekatuta bai. Dagoela, gainera nik ezango izuz beste gauza bat, zuerte txarra ematen duen.
Abai.
Ez ezazue, enaran abierik apuntu, zuerte txarra jauziko zaizue gainean, baina fijo, hori etxean beti ezan da, eta amonaren garaitik behintzat, enarak sakratuak izan dira gure etxean, gainera berak ezatezun ama virginaren txoria zela, ze, ba, home, ba, kondairak dinoen ez, ba, hortxe, oi lizan txepetxa ama virginaren gainean, da kaka egin zion, eta txantxangorriak ikusi omen zuen txepetxa kaka egin ziola, eta enara izan zion, da enara etorri zan, da enara garbitu egin omen zuen, ama virgin hori, orduan, ba, bueno, ba, etxean beti, nire etxean, ba, oso kristauak eta ama virgina zaliak izan dira, eta, ba, bueno, zan, ama virginaren txoria, enarari ikutzea pekatu mortala.
Pekatu,
Bai. Bera, pentsa. Eta gainera orain gaur egun ere debekatuta dagoen aktibitate bata, bon aktibitatea edo, gauza bat, enararen abia purtzia, bai. Bai. Eta hori, eta gertatu zena da, horretan urteetan, ba, hainbat eta hainbat enarabia zapustu ziren, da ez bakarrik txitak. Baita ere, eurak helduak hil egin zidan. Hiru urte jarraian izan zen, eta baina ehunka agertzen zidan, etxeetan, garajeetan, wow. Ikuiluetan, hilda, ba, goseak hilda, guk pixatu egin genituen hemen inguruko baserri batetatik, 27 ekarri ziguten, goiz batetan, eta ikaratuta zeuden zer gertatu zen, eta danak ikuiluetik ekarri zituzten, da, pixatu genituen, da, ikusi genuen, limitean zeudela. Zeuden, normalean 16 gramo izate dituzte gazti hauek, eta ia zeuskaten 12-13 gramo. Eta ia limite horretara iristen direnean, ja, horrek jaztute aurrera egiten, eta hotzarekin eta gozeaz, ba, hile ziren pila bat, eta gertatu zen azan, urrengo urteetan, hori gertatu eta urrengo urteetan, ba, baserritar asko kezkatu zutela, ba, enarak desagertu zaizkiela euren etxeetatik, eta bueltan ez zaizkiela etorri, eta orain gaur egun,
bai.
Baserri horietan, baserri horietariko askotan, ez dira enarak bueltatu.
Oh.
Beraz, uste da, azkenengo 10 urteetan edo, eman dela, hemen Bizkai eta Gipuzkoan, ba, iaia, 150-eko jeitxiera bat emaren.
Hori asko da,
Asko. Eta, claro, eta ikusten duguna da, ez bakarrik hemen, gertatzen ari dela, nik uste dut, Europa mailan gertatzen ari den kasu bat dela, eta gero bestalde, esan beharko genuke ere gaur Sanisidro eguna, nekazarien eguna, eta baina gertan nekazaritza gutxiago daukago inguruan, eta enarak adibidez dira ba, baserri inguruetako habitatean bizi diren hegaztiak. Eta habitat hori, esango genuke, edo ekosistema hori, esango genuke dela, ba, gaur egun, deitzaten den Urdaibain eta ba, mehatxapetetarikoa, ja baserriak ustu egin dira, ustu esaten dudanean, ja baserriak ez du funtzionatzen lengo baserri moduan, ba, ja kanadua leku askotan kendu egin da, gehienetan kendu da, baserriak guk esaten dugu hitz bat txaletizatu egin ditugu. Azkenean ba, oso txukun eta polit jarri ditugu, baina behintzat ba, lehen zeukaten ekonomia eredu hori, ba, bai hortuak, larreak, ganadua eta ba, horre utzi egin da, ba, bueno, ba, ja, garaia beste bat da, eta jendea ba, beste gauza batzutan ere egiten du lan, baserriti bizitza oso zaila da,
bai.
Zaila oso, eta orduan, ba, bueno, ba, bertan bera uzten da ekonomia mota hori, eta azkenen ba, baserriak egiten ditugu ba, gure etxe, bai, baina ja ez lehen zeukaten funtzioa. Eta tarritan, ba, txaletizazio horren ondorioz, ba, enarak ere, ba, utzi egiten gaituzte. Ze beraie gustatzen zaizkie, ba, etarteak edo atariak, ba, agiak biztan dituztela, eta ez ba oso ondo margostutakoak, eta korpola, eta ez dakizelako tratamientoak emondako egurrak, eta horiek graziaskorik ez egiten. Eta alde horretatik ere, ba, agia egiteko leku falta, gero, elikagai falta ere, ze, ganaduak eta bintzata bereek, eta ba, sortze dituzten intsektuak, eta inguru horretan, larre inguru horretan, eta elikatzen dira, eta horrek gero eta gutxiago ere, eta azkenen ba, oztopo asko dituzte,
claro.
Eta populazioa ba, gero eta gutxiago
gutxitzen.
Bai. Horreaitik, garrantzitsua. Eta hindu da jo gozan enarrak, eh?
Bai, hori sartu bertzaigu ez da.
Mezede itzela egiten digute, eta badakit ba, baserri askotan ba, kotxe berria erosten denean, eta atarian gordotzen denean, ba, grazia askorik ez digula egiten, ba, enarak abia gainan egiten badigu, ba, kotxe berri da kaka egitia. Edo zirinio botatzea, baina, bueno, badaude metodoak, ba, zirin hori edo, ba, eusteko, eta nik uste dut, onurak gehiago ekartzen dizkigutela enarek, txarrak.
Alde txarrak baino ez da, hoxe.
Nik baiet izango neuk.
Bueno, eta bukatzeko edorta, badakit hor Urdaibai Birzentrena izatela ez da imet proiektu dituzuela martxan, eta aurrekin ere lantzen dezutela gai hau.
Bai, eta bitu hori da politena, gauzari politena. Eta batez ere, hemen Urdaibaiko inguruko eskola txikiekin, galdeta lanian, eta erazti eskola deitzen dugu, edo elai eskola, eta aurtengo honetan daukaden proiektua da, enararekin egitu duten lan, hasi bi urteko belatik, eta 12 urteko belar artea, eta hainbat lan dituzte, lehenengo bai enaren biologia ezagutu, nundik nore ibiltzen dieran, ba, geografia ezagutzeko ere, ba, nola Afrikar arte doazen, eta asko, ba, Finlandiara arte ere, eta Finlandiakoak ego Afrikar arte, hori lantzen dute geografia, gero matematikak ere lantzen dituzte, ba, zenbat kilometros duko, eta bidaiatzen duten, zenbat egunetan, eta lantzen dute, eta gero, garrantzitsuen ere, egiten dute herrian diagnostiko bat, eta irtera batzuk egiten dituzte, herriko baserrietatik, eta horrelako galdetegi batekin, eta batez ere, ba, jakiteko zelako osasuna daukan, ba, gure inguruko enaren populazioak, ezta? Eta orduan elkarrizketa dauzkate, baserritarrekin.
Ez interesgarri, eta,
Ba, oso, eta hortxe gabiltza buru belarri, eta gainera, datorren astean, egun batetan geldituko gara enarak erastuntzeko.
Bai,
eta daude danok itxaroten, aber, noiz iritsiko den eguna, eta bai, zer, asko gustatzen zaie, gainera enarak bertari ikusten.
Claro, jo, zaugera, ze politxe. Osondo, edorta, ba, politxe baita ere gaurko saioa oso interesgarrie, eskerrik asko, eta hoxe, lanen utziko zaitugu berriro ere.
Bai, eta orantxe, ba, jutsu bat hartzera noa.
Behitxu zendo, aprobetxatu, eh?
Venga,
ondo segi, agur.